prisonniers peuvent avoir été exposés là.
Bokolongono pe bomoi.
Mbote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongono ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te. Tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oya zogi mibongo wa zoni bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni eye ya mibale tokolobela bilembo biye bilandaka moto oyo azali na bokono ya diabete oyo landela malamu te lokola kolia mingi pe komela mai mingi tolanda.
Mtumusu wako ya pepo na azana pota na likolo pota wana iumeli iza kusila te otebengi ulcer azana ulcer mais souvent izana nivou a likolo kako ndebo gotala be examen ndebo yoko dekouvou apre le sucre na ye eza ya komata. Alors wana eza parmi basinye mingi omu takoya na mbo ala basinye mtumusu o tokoya komona apre eza pepepe parmi ba komplikasyon les salas à Moutou Aya. Donc, Moutou Moutou, le moment dans un hôpital Aya, vous faites un coma, à perdre conscience. Tant on est beaucoup plus que le Kaboyeba, pourquoi perdre conscience? Le talina, tension, le tali, sucre, le bonheur pour découvrir que le sucre Aya, il va. Le colomie, tant vous retard la Matsuba, le bonheur pour mon akazana, acidité. D'accord, c'est tonique et zali. Je dis, on est quand même pas complication, mais par moment, il y a un monde à la reloco, la bilimbo, il y a l'ibosso. Pour le malade, il y a un hôpital, mais quand vous avez ça, l'examen, vous découvrez qu'en fait, il y a des diabètes, mais il y a des coutumes de saillé. Voilà comment tu as la signe à l'ibosso, pour le moto, n'attaque pas l'hôpital. Les autres signes, il y a plus par rapport à la complication de l'ézali.
Yes, matondo mingi docteur po to lobeli yango hyperglycémie donc c'est-à-dire sucre zali komata vision komona na ye lobeli yango pe msusu moto azoko bela diabète yo eza kolandela malamu te auzala na komona msusu flu komona malamu te mais lobeli pe lisusu likambo ya kosubaka subaka mingi ezali pe moko ya bilembo et puis azoko kaposa mai mingi docteur lobeli yango te ko kaposa mai mingi
Na lobeli yango te parce que mutoyaka mingi na hôpital te toazo kapase osa mai mingi. Yango na tiango nando kora signe te. Mutoya parce que aza kosuba mingi. Voilà maintenant place mutambu ezali na benga yango piège souvent si on aza koexpliquer na bato de malade na ngai. Dans un premier temps mutu na butu akoya te po azosuba mingi parce que na mutu na ya koloba na subi mingi mpona melaki mai mingi. C'est comme ça mutu ayaka te na plainte ya posa mai. Mutaoya plus po azosuba mingi mais akoya souvent en retard parce que na mutu na ye kozala na mpona melaki mai yango nde na subi. Nzokande ezali aza parce que sukali eza koleka na masuba nde esali asuba mingi nde atombe na oyo tobengaka na français déshydratation to na ye ya mai na kati ya nzoto kiti yango nde esalaka amela mai c'est comme ça moto ase plenyaka te po azomela mai nzokande mibale wana ezali lie asubi mingi aperdre mai yango nde esali ye asinyela su mai mingi donc soif eza parmi basinye mais souvent munganganda kutula est-ce que oza komela mai mingi na oni ah oui docteur naza pe komela mai mingi mais oza la te premier signe oyo maladi akoya yango lokola plainte mais tokodekouvrir nde tango tozali koexamine ye yango moi natia yango te atine ya liboso.
Matondo mingi docteur, matondo mingi. Soki tokei lisusu na elembo mosusu ya nzala, kolia mingi, soko atie mwa biloko, akolia mingi, 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 mingi. Eza pe moko ya bilembo, n'est-ce pas?
Voilà. Eza na kata bilembo, ngai na tala ngone lembo alibo sote, pou moutu ayaka te ko se plendre a zolia mingi. Me moutu avoya na plent na zo konda. Ndetango gotu na ye, esko zo sa la regime? Ote. Est-ce que vous liez bien? Là, on va ah mon gars, coûte dans mon micro, dans vous liez coûte mille, mais ne vous perdez pas.
Matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika ezalaki bongo.